Така. Както си говорихме миналия път за страданията и за скърбите, днес ще си поговорим за това, за смисъла на всичко това, което става в нашия живот с Бога. И както стана и миналия път, че има два вида скърби, които ние преживяваме. Едните скърби са си тия, за които ние сме си ги надробили. Трябва да си изсърбаме по парата. А другите скърби са онези, които противниците на Бога ни причиняват тогава, когато вършим волята му. И така, каква е волята на Бога? Защо всъщност има нещо, което ние трябва да свършим? И защо някой ще ни причинява скърби за това нещо? Ще прочетеме от Марк, Евангелието на Марк, 10 глава, 32-45 стих. И сега, когато бяха на път, отивайки за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се удивяваха и уния, които вървяха подире, бяха обзети от страх. Сега, между другото, прави впечатление, че в Евангелието на Марк има много страх, има много... много такива емоции силни. И те не са само възхищения, са и така и доста притеснения има в него. Смятаме, че то е едно от най-ранните първото евангелие, което е било написано на Марк. То е било писано тогава, когато те са били вече, още са били живи повечето свидетели, повечето участници в тия събития. И затова в него няма имена. Има много често само еди кой си отива, еди къде си. Не се споменават имената, защото те са били преследвани от закона. И като разпространяваш Евангелието заедно с имената, всъщност създаваш повече рискове за тях. И така, бяха обзети от страх. И като събра 12-те, почна да им казва това, което щеше да го сполети. Искам да се замислим върху това нещо. То го има и на други места. Искам да видим от едната страна Исус, какво прави, и от другата страна тези, които са около Исус, апостолите. Нали? Какво е тяхното състояние? Така Исус знае през цялото време, че ще отиде в Йерусалим, ще бъде хванат и ще бъде разпънат. Ще бъде жестоко прибит, нали, и наказан и ще бъде убит. Той го знае. И тръгва към Йерусалим. Какво е било в сърцето му, можем да предположим, защото той след това отива в Гециманската градина и се моли, нали, отче, така и така, ако може да ме отмине тая чаша, но нека да бъде твоята воля, а не моята. И той сега иска да им каже на тях, на своите апостоли, какво ще му се случи. Той иска да ги подготви. Нали? Това е неговото сърце. Той вече си е притеснен. Нали? Не е притеснен, че не знае какво ще стане, защото знае какво ще стане. И иска да им каже на тях, те да бъдат заедно с него. Не толкова. Той търси тяхното съчувствие, тяхната помощ, това да стоят с него в тези скърби. Въпреки, че те тотално се провалиха във всички тези във всичките тези възможности да покажат състрадание към Исус, те не успяха. Те не бяха на тази висота, на която трябваше да бъде. Това беше естествено. И тук е един от тези примери. Исус иска да им каже първо с грижа за тях, какво ще се случи, второ с притеснение в сърцето си за тези неща, които предстоят. Казва, ето, ние възлизаме за Йерусалим и човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците, и те като го осъдят на смърт, ще го предадат на езичниците и ще му се поругаят, ще го заплюват и ще го бият и ще го убият. А след 3 дни ще възкръсне. Това им казва той. И какво се случва след това? Те изпадат в притеснение и почват да си говорят. Няма такова нещо. Тогава се приближават при него Яков и Йоан. Това е този Йоан, нашия Йоан, апостол Йоан. Нали, това са двамата Заведееви синове, Яков и Йоан. Той е бил най-млади от тях, Йоан. И му казват: Учителю, желаем да ни сториш каквото и да поискаме от тебе. А той им казва: какво желаете да ви сторя? Те му рекоха: дай ни да седнем един от дясното и един от лявото в твоята слава. Искам да видим контраста. На това, което става с Исус и това, което става с апостолите. Той за какво им говори, той за какво мисли, те за какво мислят и те какво му говорят. Нали? Схващаме го. Марко нарочно го пише тук. Така. За да го видим и ние. Същото беше на другото място, е в Матей, където веднага след като Исус почна да им говори, че който не яде от плътта ми, който не пие от кръвта ми, не е достоен да върви след мене, и те почнаха да си говорят, защото викат, нали, тежко е това учение, какви са тия работите ни говори, ние обичаме мъдри думи, ама това вече е прекалено. И останаха само апостолите пак, и той ги пита, там ги питаше и нали, Петър му беше казал тогава, че те няма при кой да отида, защото той е Исус Христос, син на живия Бог. И той му казаше тогава, че само той има думи на вечен живот. А на другото място, където ги пита какво мислите, кой съм аз, нали, какво казват хората за мен, какво мислите вие, и Петър му казва: ти си Божия помазаник. И той му каза: плът и кръв не са ти го открили това нещо. И така нататък. На тая канара ще построят църквата си. Портите няма да няма да надвият. И така нататък. И така нататък. И малко след това той им казва: аз сега отивам в Йерусалим. В Йерусалим ще ме, нали, ще ме хванат и ще ме убият. И така нататък. И тогава Петър му вика: а не, такова нещо няма стане с тебе. Няма ходиш в Йерусалим. Нали? И той му казва, в същия този момент той му казва: мини зад мене, Сатана, нали? Защото не мислиш за Божите неща, а за земните. И просто тази тема, нали, как Исус е в едно състояние и той мисли за небето, за това, което трябва да стане, а те са на тотално друга вълна. Едните искат сега в момента се чудят, той като дойде да царува, защото за тях той беше помазаник, който трябваше да дойде, да върне царството на Израел, те отново да са, те да станат Божия народ, най-великата държава в света, и всички останали да ги гледат и да ахкат колко са велики. И те си викат: а сега ние тук, дай сега да издрапаме така, ако може да сме на по-напредните места. Тогава, когато техния пастир отиваше за да го убият, а Исус им рече: не знаете какво искате. Нали? Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия? Или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам. И те му рекоха: можем. И повярвайте ми, в този момент, когато те казват можем, те нямат идея за какво става дума. Всъщност чашата, която той пие и те трябва да я пият, и кръщението, което той има и те да се кръщат с него, те всичките си загубват живота заради Исус след това. Но в момента те нямат идея, че това ще стане. И че трябва да стане. Той има, но те нямат. И затова той ги пита: можете ли? Защото той знае, че те не могат. Ако той не им даде сила, те няма да могат. И те му рекоха: можем. А Исус им каза: чашата, която аз пия, той не им казва можете. Той им казва какво ще стане. Казва: чашата, която аз се пия, скръпта, която идва върху мене, ще дойде върху вас. Ще пиете. Изкръщението, което аз се кръщавам, ще се кръсти. Но да седнете от дясно ми или от ляво ми не е мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено. А десетимата, останалите 10, като чуха това, захванаха да негодуват против Яков и Йоан. Но Исус ги повика и им каза: вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас не е така. А който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. И така, той, Исус продължи да им обяснява на тях, къде е проблема? Техният проблем е това, че те си мислят, че е важно какво Господ ще им каже. Каквото го помолят, той ще го направи за тях и всичко ще се нареди. Но Исус тук им казва, че те имат някаква роля, която трябва да изпълнят. Те имат някакво задължение, което трябва да направят. Има нещо, което трябва да се направи. И че то е свързано с това, което на тях им се иска, обаче по един особен начин. Ако ти искаш наистина да направиш, да бидеш велик в очите на Бога или поне в Божието царство, ти трябва да започнеш да служиш на другите. Сега, преди малко той каза за това, че можете ли да пиете чашата, която аз пия и да се кръсте с кръщението, което аз се кръщавам? Те ме викат, можем. А тук той каза, човешкият син не дойде да му служат, но да служи. Искам да видите как те като казват можем, те казват да, ние ще го направим това нещо. Нали? Те може би не го съзнават тогава, когато го казват, но когато той после им казва човешкият син не дойде да му служат, но да служи, това означава, че те ще пият от тая чаша и ще се кръстят с това кръщение. Тоест, те ще станат такива, които няма да господаруват на другите, а ще служат на останалите. Искам да го видим ясно това нещо. Той им казва какво ще стане с тях. Той всъщност казва какво ще стане с нас. С всеки един от нас, след като мине през водното кръщение, има нещо, което трябва да стане с него. Тоест, той трябва да пие от тази чаша и да се кръсти с това кръщение. Ама това не е това кръщение, което ни е в нашата глава, нали, за водното кръщение. Така, ние трябва да служим на другите. Как им служим на другите сега вече? Това е вече интересният въпрос. Каква е основната функция на църквата, основната функция на всеки християнин, който е познал Бога? Какво е неговото дело, което той трябва да извърши? Каква е неговата работа? Какъв е плода, който той трябва да даде на Бога? Във 2 Коринтини 4 глава, 3 и 4 стих, Павел казва така: ако благовестието, което проповядваме, това е работата, която имаме да свършим, благовестието, което имаме проповядваме, е покрито. То е покрито за тия, които погиват. Тоест, аз отивам да говоря с хората за Исус и някои хора просто не могат да хванат. На мен това ми се е случвало и то аз просто съм оставал в невероятно чуден. Как е възможно да се опитваш да казваш нещо на някого и то е със съвсем прости думи. Нали, просто искаш едно изречение да кажеш. И човекът просто не... Първо, че не иска да му говориш. И второ, твоите думи като излизат цяло, че се блъскат в нещо. Нали, и ти не успяваш да си довършиш изречението. Човекът просто има някаква стена, която между тебе и него. Той е на 1 метър от тебе. И ушите му са 1 метър от твоята уста, но твоите думи няма как да влязат в неговите уши. И ти го усещаш, че буквално има някаква физическа преграда между... Не между звука. Звука минава, но думите не минават. И казва, за тия невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Тоест, в този свят има една бариера, която пречи на човека да види Бога. Бог може да премине през нея, но човек не може да я премахне сам. И евклически Господ казва, аз искам вие да проповядвате, аз искам вие да говорите на другите за мене, защото това става, начинът по който аз искам това да стане, вие ще отидете при човека и ще му говорите, аз ще махам бариерите, които Сатана е поставил, и така хората ще се спасяват. Механиката на благовестието е такава. Ти можеш да говориш, но ако Господ не отвори сърцето на човека, той нищо няма да чуе. И така, ние имаме работа да вършим. И когато ти се опитваш да вършиш тази работа, има едно много хубаво нещо, което се случва с тебе. И то е, че ти разбираш колко си абсолютно недостатъчен да го направиш. Значи нашия най-голям провал е в това, че ние Когато разберем, че не сме достатъчни, ние спираме да благовестваме. Ние и към и добре, са, аз трябва да чакам Господ да ми каже какво да кажа. Нали? Но всъщност, това, което ние трябва да направим, когато ти видиш, че си недостатъчен, защото това е част от твоето вървене с Бога. Много важна част. Ти трябва да разбереш, че не можеш сам. Че не можеш ти да направиш нищо, че трябва Бог да дойде и Той да го прави. Това, между другото, си говорихме миналия път за ролята на Святия Дух. Нали? Че трябва да си говорим за това повече. Едното от нещата, което Той прави, тук сега ще го споменеме. Ти не можеш да благовестваш без Святия Дух. Не можеш да предизвикваш плод в сърцето на другия. Всички само духа може да го направи. Но ти имаш нужда да, когато ти разбереш, че не си достоен, че не си достатъчен, че не си способен да направиш, че си немощен да благовестваш, твоята нормална реакция трябва да бъде: аз искам да бъда способен. Тоест ти започваш да искаш от Бога да се промениш, да Бог да живее в тебе, да го познаваш повече, за да можеш да благовестваш. Сега, вижте, в Лука 24 глава, това е края на Евангелието от Лука, когато Исус ги оставя и си тръгва, нали, малко преди да си тръгне. Това са предпоследните стихове. И рече им: тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. Тоест, той им отвори ума, за да могат, като четат, да свързват всичко, което четат, да веднага да си идва на място, да знаят какво, за какво точно се говори, кога точно ще стане, какво точно ще стане. И рече им: така е писано, че Месията трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден. И че трябва да се проповядва, ето го, вижте го тук, че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощаване на греховете между всичките народи, като се започне от Йерусалим. Това е, нали, задачата на църквата на Бога. Трябва да се проповядва покаяние и прощаване на греховете между всичките народи. Нали? Искам да го видите това, което ви говорих преди малко. Ти трябва да отидеш при някой да му проповядваш какво? Покаяние и прощаване на греховете. И ти, за да го кажеш на човека, трябва то да е проповядвано на тебе, ти да си го приел, да си го осъзнал и то да е оживяло в тебе, т.е. ти да си се променил, да си станал друг човек. Да почнеш да вървиш заедно с Бога и да чувстваш отношението на Бога към всяко нещо, което правиш и да внимаваш, да се съобразяваш с това отношение. Бог вече е станал реален в твоя живот. Той не е само някаква абстракция или нещо написано, някъде ти го усещаш, жив Бог, който живее с тебе, и ти усещаш неговата реакция към нещата, които стават. Неговото недоволство от лошите неща и неговото благоволение в хубавите неща. И ти, когато го живееш това покаяние и това прощаване на греховете, което ти си получил и си осъзнал, че Господ ти е простил греховете, ти можеш да го декларираш, ти можеш да го обясняваш на някой друг. Със себе си, защото ти си го преживял, това вече не са думи, които са научени по-пакалски, а е нещо, което ти осъзнаваш много добре, и в един естествен разговор с човека ти можеш да му кажеш за какво става дума. На негови език, защото ти в момента говориш с него, ти усещаш той как ти вижда нещата и ти кажеш: ето виж тук това, което, за което ти говориш, е така във всъщност, защото при мене се случиха тези неща. И така. Успяваш ли, Ани? И така. Вие сте свидетели на това. Тоест, те са тези, които трябва да проповядват с негово име покаяние и прощаване на греховете. Сега някой може да остане с впечатление, че това е работа само на свещениците. Нали? Трябва да отидеш на църква, попа да ти или пастора, или някой друг да ти обясни за Исус Христос. Но според мен, от всичко, което четем после в Деяния на апостолите и в посланията, ние виждаме, че не, това си е работа на всеки един от нас да служи на ближния си. Не да им служи това, за което говори Марк в 10 глава, защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи. И тая чаша ние трябва да я пием и ние трябва да се кръстим с това кръщение. Така и той им казва така. Ето, изпращам върху вас обещанието на отца ми, а вие стойте в града, докато се облечете с сила отгоре. Виждате ли го? Това е едната основна функция на Святия Дух. Като дойде, той ти дава сила да изпълняваш това нещо, да проповядваш в Негово име покаяние и прощаване на греховете между всичките народи. Целта на всичко, което Духът прави в тебе, силата, за която Той ти дава, е хората да се покаяват. Тоест, ако в твоя живот няма действие, което да помага на някой да се покая и да дойде при Бога, ти не можеш да говориш за това, че имаш някакъв плод за Божието царство. Нали? Плода, който ние принасяме, е този. Да, можем да сложим и това, че света вижда Божия слава по някакъв начин. Чудесата, например, тия неща, ти можеш да ги сложиш като плод. Обаче, помислете малко. Ето, господарю, твоят талант донесе 5 таланта. Как така ги донесе 5 таланта? Айде да го преведем по този начин. Ето, господарю, твоето покаяние, което ми даде, доведе още 5 покаяния. Можеш ли да сложиш в тази схема чудесата? Нали, като плод. Те са свидетелство за Божия слава, обаче всъщност целта на Бога е не да стават чудеса и хората да виждат колко той е велик. Целта е човека да се покая и да му бъдат простени греховете. Нали, той да тръгне да върви с Бога. И така, те трябваше да изчакат, да се облекат със сила отгоре, защото те вече бяха се приготвили да бъдат с Исус навсякъде, но нямаха сила да бъдат да служат. Защо им трябваше тази сила? Защо им трябваше тази сила? Тази сила им трябваше за следното нещо. Значи, докато ти си още в тази зона, в която ти се бориш със самия себе си за смирение и за покаяние и за живот угоден на Бога, света много не се занимава с тебе. Той няма абсолютно никакво отношение на това какво става с тебе, защо тебе те интересува повече нещата да бъдат както Бог иска и така нататък. Бори се с твоите проблеми, нямаш проблем. В момента, в който ти тръгнеш към света и започнеш да му говориш за Исус, тогава света настръхва. Тогава света, който обича хората да не могат да разберат за какво точно става дума, когато се говори за Исус. Въобще, защо трябва да се говори за Исус? В този момент света започва да ти обръща внимание. Ти вече си пораснал. Нали? Разбрал си защо си тук. Разбрал си, че не е въпросът ти какво ще ти се случи на тебе. Какво ще успееш, какво няма успееш. А какво ще случи с ближния ти? И че ти имаш отношение. Когато ти започнеш да търсиш, да принасяш плод, да привеждаш хора към покаяние, тогава света ще ще ти покаже отношение. И това отношение няма да бъде добро, нали? Света ще стане противник. И в този момент ти имаш нужда от сила. Тази сила, за това говори Исус в Лука 24 глава. Но той казва, изчакайте малко. Изчакайте малко в Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре, защото когато започнете да проповядвате, ще настане битка. И вие трябва да имате сила за тази битка, а вие още я нямате, тя ще дойде. Така Святия Дух идва за да ти помага в твоето благовестие да можеш да не се спираш от това, което от реакцията, която има срещу тебе. Има и други функции на Святия Дух, тях ще говорим с друго, но в момента искам да видите, че Бог очаква от нас ние да даваме плод. И плода, който Той очаква от нас, е покаяние. Не нашето. Нашето би трябвало вече да го имаме. Покаянието на тези, които са около нас. Ние трябва да се молим за това нещо и ние трябва да търсим начин как Господ да ни употребява и да придобива. И да придобива за себе си нови души. Защото така ние ставаме хора, които Не са дошли да някой да им служи на тях, но те да служат на другите. А ние няма друг начин, по който да служим на хората, освен да ги заведем при този, който ние познаваме. И така, ще завършим с Деяние на апостолите, 3 глава. Това е малко след Лука. Лука е автора на Евангелието от Лука и на Деяния на апостолите. Всъщност това, което свършва в 24 глава, е малко преди това, което свършва в 3 глава на Деяния. И така, в Деяния 3 глава 22-26 стих. Защото Мойсей е казал: Господ ще ви въздигне от братите ви пророк, както въздигна мене. Него слушайте във всичко, каквото би ви рекал. Това са думите, които Петър говори на събралите се около него евреи в Ерусалим. Петър, който вече има сила отгоре, и около него са събрани тези, които половината са с пердета и не желаят въобще да чуят нищо, но другите се покаяват. И те, знаете, те първите полове в църквата в Ерусалим са хиляди хора. При първата проповед на Петдесетница бяха 3000, мисля, че бяха. И после непрекъснато се случваха неща и се добавяха нови и нови и нови и нови. Не знаем колко хиляди души е била църквата в Ерусалим, когато ги започва гонението. Защото те в началото не ги пипат, защото става голяма. Те още не могат да реагират. Те са били като парализирани, книжниците и фарисеите, защото не очакват въобще такова нещо. И след това вече успяват да се организират, включват римляните и така нататък, и успяват да изгонят църквата от Ерусалим. Тя влиза в нелегалност. Но в началото са били навсякъде в Ерусалим и само за това са говорили. И така, и всяка душа, която не би послушала този пророк, ще бъде изтребена от люлите. И така, Петър им говори на евреите и те знаят той за какво говори, защото те знаят писанията си им четени на тях в синагогите. И всичките пророци от Самуил и насетне, колцината са говорили и те са известили за тия дни. Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи за бащите ви, когато каза на Аврам. И вижте какво цитира Петър. Сега това е Лука, който ни разказва за тези неща. Лука е грък, нали? И той пише най-вече за нас, за езичниците. Бог направи завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Аврам: в твоето потомство ще се благославят всичките земни племена. Преди малко бяхме чели, четохме в Лука 24 глава, трябва да се проповядва в негово име, в името на Месията, на Исус Христос, покаяние и прощаване на греховете между всичките народи. Нали? Той им го казва, че трябва между всичките народи да се проповядва, и Петър го повтаря това нещо на евреите в Ерусалим. В твоето потомство ще се благославят всичките земни племена. Бог, като възкреси служителя си, първом до вас го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви. Сега ние ще спрем тука, но идеята е следната. Петър им казва на евреите, че в тях ще се благославят всичките земни племена. Тоест, те ще трябва да станат за благословение на всичките земни племена. Тоест, тогава въпросът е бил евреите да отидат при езичниците. Сега въпросът е езичниците да отидат при езичниците и при евреите, защото те и евреите вече не го познават с основи толкова. Но работата да отидеш при другия и да му говориш за Исус си е винаги на лице. Тя си винаги си остава. И това нещо в началото ви писах, бях написал, нали, проповедта се казва, почна да им казва това. Има един момент, в който Бог, той първо се занимава с тебе. Нали? Взимаш водно кръщение и Бог започва да очиства от тебе неща, които ти не можеш да продължиш да вървиш с него, ако продължаваш да ги държиш. Но има един момент, в който той ти казва за какво е всичко това. Нали? И започна да им обяснява как ще го фанат, как ще го прибият и как ще го разпънат на кръст жестоко и ще го убият. И че след това ще възкръсне. И след това им казва: и вие ще пиете тая чаша. И вие с това кръщение ще се кръстите. Тоест, в един момент Господ започва да те приготвя за това, за което Той всъщност иска ти да правиш. И ние трябва да внимаваме. Да не останаме концентрирани върху себе си, върху нашето личностно израстване. Е, трябва да си попитаме, добре, аз какво мога да направя по въпрос? Нали, аз в тази ситуация, каква е моята работа? И най-често този въпрос ти не го задаваш на себе си, а ти го обръщаш към Бога и казваш, Господи, научи ме в живота, който си ми дал, на място, на което си ме довел, аз какво трябва да правя? Но ти го задаваш този въпрос с ясното съзнание, че някой трябва да се покая от това, което ти ще му каеш, от това, което ти ще направиш за него. И ти искаш да можеш да го направиш както трябва. Господ те чака. Чака възможността да ти го каже във всеки един момент. Нали? Да започне да работи с тебе. И тази история, когато те вървяха към Йерусалим, вече е бил назрял момента, защото той скоро ще го хванат. Те трябва да знаят вече, че ще го хванат и ще го убият. Те не бяха готови, нали? Когато те го хванаха, апостолите не бяха готови. И ние знаем днеска защо не са готови, защото те си мислиха за други неща. Когато излязоха извън Йерусалим, след като той беше възкръснал, те го питаха, кога ще възвърнеш царството на Израил? Те все си мислиха за царството. Не? Той ми вика, има още работа за вършене, момчета. Та това е днешната проповед за това, че докато ние си мислим за царството, сега днеска има работа за вършене. И Господ е много, много доволен. Той много се радва, когато ние попитаме за тази работа и искаме да я свършим. Днеска Самуил, който е на 3 години, ни даде пример. Той взима и раздаде песнарки на всички. Нали? Сложи по една песнарка на всяко място. Нали? Той даже знаеше кой на къде седи, как се казва и че тази песнарка е за него и за него. И нещо такова е и нашето състояние. И ние трябва да сме така. Нали? Да не си гледаме колко сме големи, дали, да чакаме да пораснем още малко, за да свършим нещо. Да кажем, Господи, ето ме. Прати мене. Амин. Бог да ви благослови, ви насърчи. Слава на Бога. Ехо.